Аспандағы Құдайдың жұмағы қайда орналасқан? Аспандағы әкеміз. Тоқтаңыз. Ал осы аспандағы жұмақ қайда орналасқан? Тура мағынада бұл сөйлемде аспанда деп айтылған. Жер ғаламшарын қоршап тұрған кеңістік зор үлкен емес пе? Ол мұнда осы туралы айтып тұрма. Алайда, егер сіз Қытайда тұрып, үстіге қарасаңыз, онда экватордағы, кетодағы достарымызға қарап тұрғандай болатын едіңіз. Сонымен әкеміздің тұратын жері қайда? Менімен бірге бір сәтке аспанның қаншалықты кең, үлкен екендігі туралы ойланыңызшы. 1997 жылы ғалымдар жап жаңа ғарыштық жабдықтары бар Voyager 2 атты автоматтандырылған планета аралық станцияны іске қосып, ол 12 жыл бойы ғарыш кеңістігін жайлады. Содан кейін ол біртіндеп Нептун ғаламшарының тартылыс аймағына ене бастады. 1989 жылы 25 тамызда камералар бұрын соңды ешкім көрмеген ғарышта бізден бірнеше миллиард шақырым жерге орналасқан. Нептун мен оның серігі Притонның бөліктерін түсіре бастады. Нептуннан жерді суретке түсіруге 4 сағаттан астам уақыт кетті. Бірақ, егер сіз Нептунның бетіне шықсаңыз, сол жерден аспандағы жұмақты көре алатын ба едіңіз? Біз бір нәрсеге сенімдіміз. Аспан бұл шынымен де бар. Құдай тағының орналасқан орны. Иса өзінің шәкірттеріне былай деп айтқан. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, өзім болатын жерде сендерді де болсын деп қасыма алып кетемін. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 2-ші және 3-ші аяттар.